Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дел од јавноста и опозицијата во земјава бараат одговори од владата за тоа што содржи анексот кој бугарската влада го испратила во ноември. Нема детали ниту за акцискиот план кој македонската страна го испратила во Бугарија. Македонската страна вели дека не преговара за идентитетските прашања, а во Софија се очекува исходот од посетата на македонскиот пратеник Владо Бучковски. Известува Фросина Димеска.
Трет месец според македонската и бугарската страна разговараат за отворените прашања поради кои официјална Софија блокираше македонската европска интеграција. Анекс на договорот за пријателство Софија испратила во ноември, се дозна деновиве од бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов. Македонската страна, па како што информира од Министерството за надворешни работи, периодов испратила акцијски план во Софија. За низата документи кои двете страни ги разменуваат, нема многу детали за тоа што содржат, но црвените линии на двете страни се кажани. За македонската, тоа се дека не се преговара за идентитетските прашања.
Не се разговара, значи дека не се прифаќаат компромиси по однос на тие прашања, а не дека темите не се на маса, затоа што точно темата е на маса.
Вели министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа. Но колку одржлива ваквата македонска позиција ако се знае дека Софија инсистира на тоа дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот, а дека македонската нација е виштачки создадена по 1944 година. Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека одржливоста на позицијата зависи од тоа која е целта на македонската влада. Тој додава дека врз ова влие одговорот на прашањето и дали е можно земјава да обстане надвор од ЕУ во случај на долготраен спор.
За мене одговорот тука е да, затоа што во основа тогаш би тренале малку со поинаков пристап кон стратегијата што треба да направиме.
Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, ставот на македонската страна е одржлив, откако што вели, никој не би преговарал за такви прашања на какви што инсистира источниот сосед.
Мислам дека главното прашање дали има излез, со тоа секако дека нема излез, за некои прашања и не може да се разговара.
Инаку и кога почна проблемот со името во 1992 година, македонската страна имаше позиција за двојна формула и изрично одбиваше можноста името да биде сменето и за внатрешна употреба. Нешто се случи во 2017 година со преспанскиот договор. Клековски вели дека сличноста во двата спора е што почетно ги наметнуваат внатрешно десно ориентирани партии. Во Грција на Андони Самарас, во Бугарија на Красимир Каракачанов.